Як ставіцца да суіснавання ў мове назоўнікаў тэлебачання і тэлевізія? Хто-ніхто сумняецца, ці не выпадковы ў нашай мове назоўнік тэлевізія? Не выпадковы. Тэлевізія – звычайнае інтэрнацыянальнае слова. Першая частка грэцкага паходжання – «теле», другая лацінскага – «візіо». З назоўніка «тэлевізія» вынікае прыметнік «тэлевізійны». У расійскай мове на месцы інтэрнацыянальнай тэлевізіі замацавалася ў 20-м стагоддзі паўкалька «тэлевідзенье». У 50-е гады мінулага стагоддзя ў БССР якраз такі на ўзор гэтай расійскай паўкалькі аформілася слова «тэлебачання». Але калі ад назоўніка «тэлевізія» ў мове ёсць вытворныя словы, то ад «тэлебачання» нарматыўных вытворных няма. З аднаго боку – «тэлевізія», «тэлевізійны», «тэлевізійнік», «тэлевізар», а з другога – «адно тэлебачання». У сучасных акадэмічных слоўніках фігуруе толькі «тэлебачання», «тэлевізіі» пакуль няма. Пры гэтым «тэлевізія» рэгулярна ўжываецца ў сучасных тэкстах і ў жывым маўленні. Паглядзім, як пакіруецца суіснаванне тэлебачання і тэлевізіі. І, вядома, не боймася назоўніка «тэлевізія», арганічнага ў лексіцы нашай літаратурнай мовы.